Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 30-may, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Moskva shahrida 29-may kuni yuz bergan dovul oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, 70 ga yaqin odam jarohatlandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi viloyat, shahar va tuman hokimlariga davlat hisobidan xizmat uylari qurib berish bo'yicha nizomni tasdiqladi. Moldova 5 nafar rus diplomatidan mamlakatdan 72 soat ichida chiqib ketishni talab qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Moskva shahrida 29-may kuni yuz bergan dovul oqibatida 11 kishi halok bo'ldi, 70 ga yaqin odam jarohatlandi. Moskva meri Sergey Sobyanin bu so'nggi 20 yilda Rossiya poytaxtida yuz bergan eng qattiq dovul bo'lganini aytar ekan.
Трагедия сама по себе беспрецедентная. Она обусловлена тем, что ураган.
Фожия кундузи юз бергани учун ҳам қурбонлар сони кўп бўлди. Москва ҳукумати бугун ҳалок бўлганларнинг оилаларига моддий ёрдам кўрсатиш масаласини ҳал қилади деб айтди. Энергетика вазирлиги 29-май куни кундузги соат 4лар атрофида бошланган довул оқибатида Москвада 7,5 мингга яқин одам электр таъминотисиз қолганини билдирди. Москва мэри Сергей Собянинга кўра тезлиги соатига 110 километрни ташкил қилган довул 3500 дарахни томири билан қопариб ташлаган. 29-may kuni Kishinyov 5 nafar rus diplomatini mamlakatda istalmagan shaxs deb e'lon qildi va ularga Moldovani tark etish uchun 72 soat vaqt berdi. Badarg'a qilinayotgan diplomatlar nomi hozircha aytilgani yo'q, biroq ular orasida shu yilning mart oyida Moldova parlamenti deputati Yuriy Balbochandan maxfiy ma'lumotlarni olganlikda ayblanayotgan harbiy attashe yordamchisi Aleksandr Grudin borligi aytilmoqda. Moldova maxsus xizmatlari Balbochanni 17 mart kuni davlatda xiyonatda ayblab qamoqqa olingan edi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Rossiya davlat axborot agentligi va davlat televideniyasini may oyida o'tgan prezidentlik saylovlari paytida o'ziga nisbatan yolg'on ma'lumotlarni tarqatganlikda ayblandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Parijdagi Versal saroyida o'tgan norasmiy uchrashuv chog'ida Macron
Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes.
Rossiya Segodnya va Sputnik axborot vositasi yoki jurnalist sifatida emas, balki ta'sir ko'rsatish va propaganda agentlari sifatida namoyon bo'lishdi. Bu propagandani faqat bo'xton sifatidagina baholash mumkin deb aytdi. Macron 7-may kuni prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichida Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan millatchi nomzod Marie Le Pen ustidan g'alaba qozongan edi. Bunga javoban Putin Moskva Fransiyadagi prezidentlik sayloviga aralashgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Uchrashuvdan so'ng o'tgan matbuot anjumanida Macron Putin bilan mamlakatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar, Rossiyaning prezident Bashar Asadni qo'llab-quvvatlayotgani va Suriyadagi urush to'g'risida ochiq-oshkora fikr almashilganini bildirdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 19-may kuni viloyat, shahar va tuman hokimlariga davlat hisobidan xizmat uylari qurib berish bo'yicha nizomni tasdiqladi. Bu haqda 29-may kuni o'zbek matbuoti xabar tarqatdi. Prezident 2016-yilning 22-dekabrida uy joy-joylardagi davlat tuzilmalari rahbarlari uchun maxsus xizmat uylari qurish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Mazkur qarorga binoan viloyat hokimlari davlat idoralarining viloyatlardagi bo'linmalari rahbarlari uchun 6 sotlik uchastkasi bor bir qavatli 5 xonali uylar barpo etiladi. Tuman va shahar hokimlari davlat idoralarining tuman va shaharlardagi bo'linmalari rahbarlari uchun 4 sotlik uchastkasi bor 2 qavatli 4 xonali uylar quriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1-2 iyun kunlari Andijon viloyatiga borishni rejalashtirmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan Kun.uz nashriga ko'ra, ayni paytda viloyatda prezident tashrifiga qizg'in tayyorgarlik ko'rilayotir. Bu Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka saylangan beri Farg'ona vodiysiga qiladigan ilk safari bo'ladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. бүгінгі дастурымызда. Prezident Mirziyoyev talabi bilan keltirilgan limon ko'chatlari aholi olmagach majburan o'qituvchiga sotilmoqda. Chinozda moliyaviy piramida qurishda gumon qilingan Baho Marli laqabli yana bir tadbirkor qo'lga olindi. Samarqandning Ishtixon tumanida hokimiyat 8 ta xonadon egasidan 3 kun ichida o'z uyini buzishni talab qilmoqda. Qirg'iziston sudi ilk bor hijob kiygani uchun ishdan olinganidan arz qilgan ayol foydasiga hukm chiqardi. Sizdan Telegram ruknida Jizzaxda huvullab qolgan o'rda ekologik bog'dan arz qilgan tinglovchi murojaatini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani hokimi Yangi kent qishloq fuqarolar yig'ini Chillik qishlog'ida yashovchi 8 xo'jalikka uy joylarini buzib tashlash uchun 3 kun muhlat berdi. Tuman hokimi Ozodlik bilan suhbatda mazkur xo'jaliklar egalarini davlat yerlarini noqonuniy o'zlashtirib olganlikda aybladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 26 may kuni Ishtixon hokimi, prokurori, ichki ishlar idorasi boshlig'i va sud ijrochilari nazorati ostida 8 ta xo'jalikka qarashli tomorqalarda qurilgan poydevorlar va molxonalar buzib tashlandi. Uylari buzib tashlanishi mumkinligidan xavotirga tushgan chillikchi yashovchisining Ozodlikka Telegram orqali yuborgan video tasvirlarda buldozer va ekskavator vositasida ayrim tomorqalarda qurilgan poydevorlar buzib tashlanayotganini ko'rish mumkin.
2017 yil 26 may kuni tuman hokimi Shuhrat Negmatov boshchiligidagi tuman prokurori IIB boshlig'i va 20 dan ortiq IIB xodimlari bilan kelishib, biz fuqarolarning uyimizni ekskavator bilan buzib boshladi. Vatandoshlar tuman hokimidan uy joylarini buzmasligini iltimos qilganida u oyog'imga bosh urib ota deb yolvorsalaring ham baribir uylaringni buzaman deb turib oldi.
Deb yozadi uyi poydevori buzib tashlangan chillikchi yashovchisi. Ammo Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Negmatov noqonuniy tomorqalarni buzish tuman xo'jalik sudi qarori asosida amalga oshirilganini aytdi.
Endi u sud ijrochi departamenti o'sha bilan shug'ullanyapti, demak o'sha yerda sudni qarori bor. Qaror asosida noqonuniy qurilgani uchun buzayapti.
Hokim so'zlarini tasdiqlagan xo'jalik sudi vakili tomorqalarda noqonuniy qurilgan binolarni buzish qarori shu yil fevral oyida olinganini aytdi. Unga ko'ra sud ishi tuman fermer xo'jaliklari uyushmasi arizasi asosida ko'rib chiqilgan.
Bu davlatga qarashli ekin yerlari. Bu yerlar 90-chi yillar oxirida fermer xo'jaliklarida ishlagan odamlarga tomorqa sifatida foydalanish uchun vaqtincha berilgan. Lekin odamlar hech narsa qilmaydi deb o'zlaricha uy joy, molxona yu tovuqxonalarni qurib olishgan. Fermer xo'jaliklari arizasi asosida sud bu tomorqalarni buzish haqida qaror chiqardi,
dedi sud vakili. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan chillikchilardan biri agar uyi buzib tashlansa boshpanasiz qolishi mumkinligini aytdi. Biroq Ishtixon tumani hokimi Shuhrat Nigmatov uylari buzilish kerak bo'lgan xo'jaliklarga uylarning tomlari va qurilish mollarini olib ketishga izin berilganini bildirdi.
Ularda hammasini joyi bor, yerdan tashqari ham joylari bor, lekin endi ataylab shundan noqonuniy kelib fermerni yerlarni egallab olgan, shuning uchun fermer norozi sudga bergan, sud departamentidan so'rash kerak, buzishga majburmiz,
dedi Ishtixon tumani hokimi. U bergan muhlat muddati 30 may kuni tugashi kutilmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev limonlarni xalqqa sota olmagan Toshkent hokimlari ularni o'qituvchi va bankirga o'tkazmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani hokimligi bosim ostida tumandagi har bir maktab rahbari boshiga kamida 100 tubdan limon ko'chati sotildi. Zangiotada esa bank xodimlari oyligidan bir tub, bo'lim boshliqlarinikidan esa 2 tub limon ko'chati puli chegirib qolindi. Rayonimizda kamida 40 ta maktab bor. Eng kichik maktabda 3 ta, kattalarida 5 tadan rahbar bor. Direktor 2 ta zavuch, zavxoz va psixolog. Hokimiyat ana shularning har biriga donasi 35 ming so'mdan 100 tubdan limon ko'chati oldirdi. Agrobank ular nomiga 9% kredit rasmiylashtirdi. Shu oy o'rtalarida maktabimiz hovlisiga ko'chatlar olib kelindi va direktor majlis qilib hammani 3 tadan ko'chat olishga